Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 13-nji awgustyny Gepleriň duşen we güni. Gepleriň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň täzeliklerini bilen, olar bilen hemen ýogsun anyň urwan tanış edýär. 12-nji awgustda Gazagystanyň Port şäheri Aktauda Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň ortetim we Türkmenistanyň döwlet dostlarynyň arasynda bolan duguşukda tebigi serişdelere baý bolan Kaspi deňziniň kanuny normy boýunça täze konwensiýa gol çekildi. Emma Eýran tarapynyň goşmaça duguşuklaryň berýärdigini aýtmagy bilen deňziň aýlyklarynyň 5 goňşunyň arasynda nähili paýlaşyljagy aýdyň bolmanyny galýar. Hazaryýaka döwletleriniň arasynda inni 20 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän dagwalaryň esasynda ara çäkler keskitlemek we deňizi hemde onuň baýlyklaryny bölüşmek meselesi ýatyr. Şol wagtda Türkmenistan bilen Azerbaýjan deňizdäki bir näçe ýanyç ýataklarynyň üstünde oňşup bilmäni gelýär. Eýran bolsa serhetleriň keskitlenmek meselesinde öz pozisiýasynda galmagyny dowam etdirýär. Şonuň bilen bir wagtda Türkmenistan Hazaryň durumynyň keskitlenmegi bilen deňziň düýbünden geçirji gurmak mümkinçiliklerinin açılmagyna, ýagny kanun päsgelçiliklerin aradan aýrylmagyna bil baglaýar. Emma muňa garamazdan döwlet dostunlary dokumenti gol çekmelerinin sözlän sözlerini täze baglaşylan şertnamanyň detallaryny açmadylar. Rus prezidenti Vladimir Putin Kaspi deňziniň kanun durumynyň keskitlenmegi ýurtlaryň arasyndaky özara hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejelere galdyrmagy, dürli urlar boýunça ýakyn hyzmatdaşlygy ösdürmegi şert döredir diýdi. Onuň Iranly kärdeş Hasan Rohani bolsa Kaspi deňziniň düýbündäki neft gaz baýlyklaryny bölüşmek üçin Kenariýaka döwletleriniň arasynda goşmaça alaşyklaryň baglaşylmagynyň zerur boljakdygyny aýtdy. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň merkezi ýurtlary boýunça eksperti Bruce Panyeriň pikirçe, prezident Ruhaniň aýdan sözleri Eýranyň Kaspiýiň bölüşülmegi meselesindäki pozisiýasynyň tassan üýtgeksiz galanyny, şol wagtda da Tehranyň täze gol çekilen konwensiýadan kanagatlanmaýanyny görkezýär. Owganstanyň demir galgynyndaky gazny şäheriniň üstünde barýan söwgüşler, Taliban söwgüşçiler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çaknaşyklaryň ýygzamlaşmagy bilen 12-nji awgustda 3-nji gününe girdi. Vilayet Kengesiniň agzasy Nasir Ahmet Fakiri, täze söwgüşleriň 12-nji awgust günü ýerden polisiýa we aňtaw gullyk edaralarynyň şeýlede gubernatoryň köşkünün goloýuna tutuşanlygyny aýtdy. Diňe polisiýanyň edarasy, gubernatoryň ofisi we bir näçe departament owgan güýçleriniň kontrolüne diýip vilayet kengesiniň başlygynyň ornatary Amanulla Kamran aýtdy. Galan yerler Talibanyň golunyň astynda diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. EFP-niň habarçysy wakanyň bolýan ýerinden Taliban söwgüşçüleriniň şäheriň daşyny gawamaklaryny dowam etdirýänliklerini, hökümet edaralaryna ot berýänliklerini we polisiýa barlyk nukatlarynyň bir toparyny ele geçirenliklerini habar berdi. Orsiýetiň federal türme gullugy Rus türmesinde aşlyk ýylan eden Ukrain kino rejissory Oleg Sentsov 3 aýa bolan wagtda 30 kilogram agramyny ýitirenligini ret etdi. TASS habar gullugynyň 11-nji awgustda tirlen beýanatynyň aýdylmagyna görä türme darasy şu günkünde onuň horlanandygy we saglygynyň ýaramazlaşandygy görünmeýär diýdi. Bu beýanat Fransuz prezidenti Emmanuel Macron Rus kärdeşi Vladimir Putin bilen telefonda urlaşanyny Sentsov meselesini golgany sonra peýda boldy. Putin Sentsovyň saglygy baradaky jekmejeklikleri derhal aýan etmegi wada berdi, Fransiýanyň prezident edarasy aýtdy. Ýewropa bölelesi 10-njy awgustda Russiýa hökümetlerini Sentsov saglyk tesgahyna geçirmegi we oňa düdügli medisina gözegçiligini etmäge çagyrdy. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Eýran resmiýetleriniň müňzäp gelýän ykdysady krizisiň öňüni täze hukuk goraş siýasatlary şol taýyna ykdysady jinayetler üçin ölüm hökümini giýirmek bilen almagy finansiýanlyklaryny öýdürýär. Cezalandyryp öldürmeler, adam kärsiliksiz we gaýdusyz cezalar hiç wagt çykalga däl we bu ýagdaý diňe bu ykdysady bulaşyklygyň beýlek sebäplerinden ünsüz bor diýip New Yorkda ýerleşýän topar 10-njy awgustda aýtdy. Birleşen Ştatlar may ayında Tehran ile dünya devletlerinin arasında 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro alalaşygynyň çekilýäri Eýran barha güýçlenýän ykdysady kynçylyklar bilen ýüzüwez bolýar. Şu aralykda Tehranyň baş prokurory Abbas Zafari döwlet awady şol taýyny Berkliniýel deputatlaryň bir toparyna gaýetler ýurdun köçü protestlerini alyp gelen ykdysady kynçylyklarda günäkär hasaplanylan adamlara ölüm cezasynyň berilmegine çagyrdylar. Siz habarlardyňyz.